missioni qua inutili.
Kallid raadiokuulajad, minä Hendrik Luide, saates on täna seltskond professoreid Ermo Jürma ja Peeter Roosimaa ja mõtlesin, et räägiksime õige söömisest, kas pühakiri juhib üldse Jumala lapsi söömise kohta ka midagi. Ja mu käes on Genesise proovi väljaanne, esimene Moose siis 1.29 loen, Jumal ütles, ma annan teile kõik seemed kandvad taimed, kogu maal ja kõik puud, mille seeme on nende viljas, need olgu teile toiduks. Aamen. Ja minu mõte siit seda lugedes tekis, et kas ma olen oma elus veidikine viltu pannud, et olen söönud ka ja üsna palju maitseb nii kanaliha, loomaliha, sealiha, kalaliha, jäneseliha, mida ma tegin isiklikult ka oma kihluspäeval lausa, jänese prae ja need edasi. Et kas ma olen pika usuelu jooksul mööda pannud või see juhis, mida nüüd Jumal andis Aadama Eevale, et teadmiseks, ma ei tea, nemad olid veel olemas juba selle ajal, kui Jumal seda rääkis, igal juhul nad teadsid, et tegelikult on ainult seemet kandev vili Jumala lastele või Jumala loodutele toiduks. Kõik ülejäänd on kõik patuvärk ja üleannetus.
No jah, sealt edasi ütles ta ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile lindudele taeva all ja kõigile roomejatele maa peal, kelles on elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks. Ja nii sündis. Nii et see ütlus kuulub ka eelneva juurde. Ja nüüd, eks me näeme, kogu loomariik ikkagi toimib suuresti teistmoodi. Ja on rohusööjaid loomi, aga väga palju on ka neid, kes söövad liha. Ja nii et selles mõttes jah, võiks öelda, kogu see lootus, inimesed ja loomariik on tõepoolest pattu langenud. Aga siin on küsimus, et mis on põhjus, mis on tagajärg? Kas lihasöömine on patu põhjus või on lihasöömine patu tagajärg? Nii et me ei saa võtta ainult lihtsalt mingisuse ühe ütluse, mis on küll väga põhimõtteline ja jäädagi selle juurde, kuna meie olukord või inimkonna olukord, kogu loodu olukord on kardinaalselt muutunud. Nii et neid asju tuleks ka jah arvestada.
Ja loomulikult see sõnum on antud nüüd sellel ajal, kui inimene oli veel paradiisi aias, aga sealt on ta välja aetud ja sinna me tagasi ei saa. Nii et me peame ka neid nõuandeid soovitusi vaatama, mis on selle järel antud.
Kas seda võiks öelda, et see on nagu sellise päris algse patuta situatsiooni pakkumine?
Nii ma loen küll piivlist.
Kas siis kariloomi paradisaias ei olnudki?
No see ei ole seal otsa teemaks, kuigi nad öeldakse, et nad loodi mõlemad.
Et selle mõtlen, et kui on kariloom, mis tähendabki, on, see ongi nagu toidulaud tegelikult ju.
No teisest küljest saab sealt ka ju villa ja kõike muud ja...
No kui nad on alasti, mis seda villa, mis selle villaga peale hakata?
Noh, eks see on ainult väike piiratud ala, kus oli ilus ja soe olla, aga maakera on külmi kohti ka. Ja ma olen aru saanud, et Jumala mõte ei olnud, et inimesed lihtsalt jääksidki, paljuneksid ja jääksidki sellisele väiksele kitsale maa-alale, vaid et nad muudaksid seda maakera üldiselt niisuguseks kultuuralaks või haiaks, mida see sõna paradiis ka tähendab. Et nad leviksid ka ikkagi külmadesse maadesse ja ka kus on lund ja kus on vihma ja nii et riideid nii või teisiti oleks mõne pärast vaja läinud.
No see on tuletamine, aga ta on võib-olla olekski nii, et oleks laiendanud vaikselt nendes paikades selle ruumi küllalt, sest ma saan aru, et ka kõrbed, mis on praegu kõrbed, suured alad, olid omale nagu viljakandvad maad, nii et ikkagi patuvärk, see on, mis on meile toonud olukorra, kus me ei saa täiesti pühenduda selle esimese moosese, ehk siis Genesise esimese peatüki söömise traditsioonidele.
No muidugi võime öelda, et näiteks ka juutluse ideaal siiski osadele tundub, et on taimetoit. Loeme näiteks Risti Johannesest, tema ju sõi ka rohutirtse ja metsmet. Kui profet Jesaja vaatab tulevast rahuriiki, siis ta ütleb, et lõvigi sööb õlgi nagu veis. Nii et sellest unistatakse, et see võiks olla ideaal. Aga samas me elame praegu küll langenud maailmas ja siin on olukord teine.
Aga kui läheneme Jeesusele taastulekul, siis me oleme ju vormimas praegu, seda on väga palju sellest õpetusi, ma ütlen, kas on, on õiged õpetused või õpetused, meil tulebki nagu paradisi kelline kuninglik olukord taastada ja inimestena mitte siis teistmoodi.
No jah, kõigepealt võibolla selle Johannese, Risti Johannese kohta, ega need rohutirtsud ka nagu taimedul ka ei kuulu, tähendab ikkagi nii putukatel looma riige esindate söömine. Aga teiseks siiski see oli Jumal, kes andis uues olukorras uue lahenduse. Piibli järgi ei olnud mitte inimesed, kes leiutasid, et võt, nüüd me hakkame ka loomi sööma, kasutama toiduks, vaid see oli täiesti selge jumalapoolne ütlus, kõik, mis liigub ja elab, olgu teile roaks. Kõik selle annan ma teile nagu halja rohugi. Kummatigi ei tohi te liha süüada hingega, see on ta verega. See on esimese Moosese raamatu 9. peatükis. Nii et see on ka oluline olukorra muutus, mis veelgi oli toimunud pärast veeuputust. Ja see on täiesti üldine põhimõte siis sellele inimkonnale, kes siis pärast veeuputust hakkas levima.
Nii et me võiksime ka öelda, et kui veeuputusega toimus nagu, kuidas öeldakse, nüüd maakera uuenemine ja jäeti järgi üks perekond ja siis see seadus, mis nüüd Noa kaudu anti, peaks toimima kuni tänase päevani.
No jah.
Jah.
Et kõik läheme nüüd ikkagi lihapoodi ja ei ole mingit patu tundmist ei peaks olema. Või rohkemalt, et me teeme midagi valesti, Jumal nagu ei ole ette näinud seda.
Tähendab, meil on nüüd võimalus sinna minna.
Ilma süüdundeta.
Tõttu tuleb mujale minna, aga see võimalus on ja õigustus ka seda teha.
Missiooni kandja.
Kui palju nüüd Jumala lastena, kristlastena, Jumala uusjunnud inimestena me üldse peame mõtlema oma söögi peale? Olgu, et söögist on nii palju räägitud pühakirjas.
No juba Jeesus meie isa palves õpetab meid, et meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Tõenäoliselt peame igal päeval sellele mõtlema ja mõtleme ka. Ja kui me siis ka saame laua katta, siis ka mõtleme loojale ja täname. Ja Piiber räägib veel lisaks veel palju muudki, mida siis söögi juures ka tähele panna.
Need eeskirjad võiksid olla ikkagi rohkem teada kui täna. Võiks öelda tänasel päeval. Sa, Erma Jürma, oled küll uurinud ilmselt sugavalt pühakirja, eriti vana testamenti, kuidas me peame sööma. Peeter Roosima, sa oled ilmselt uurinud jälle uut testamenti söömise teemasid kavasti või et kuidas nüüd kokku viia, sest tundub natukene vastuolu siin on.
No otse söömise pärast ma ei ole hakanud väga uurima, aga kord ma pidin pidama ühe ettekande, kus tuli rääkida paastudest ja toitumiskeeldudest nii kristluses kui ka siin naaberreligioonides ja sellega seonduvalt ma tõepoolest natuke uurisin seda, mida räägitakse. Ja tore oli nagu väike avastus kohe, et milline oli esimene keeld üldse, mis anti inimesele paradisaias. Ja esimene oligi toitumise keeld. Ja Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aia puudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Nii et kui me nii piiblit avame ja järjest loeme, siis esimene keeld ongi toitumise keeld.
Ja see puudutas just taimse toidu keeldu. Et seda tasub ka arvestada.
No näed, päris põnevamaks läheb.
Ja nüüd tegelikult on kõigis, ütleme uskudes, oma toitumise keelud. Ja kui keegi satub eriti võõrasse keskkonda, tuleb muhameedlikust maast siia või meie läheme sinna, siis tavaliselt tuleb aru anda, miks me niimoodi käitume, miks me niimoodi sööme või ei söö. Ja siis enamasti appelleeritakse oma pühakirjale, aga alati seda hästi ei tunta ja siis võib tulla nüüdki komilisi nõuandeid ja võib-olla ka aru saamatusi. Samas tuleb küll öelda, et ülemailmselt on üks tähelepanek, et enamus ka suurte religioonide toitumisideaalide teadjaid neid siiski ei järgi. Nad praktikas tegelikult ei järgi, nad teavad küll omaid põhimõtteid, aga tihti ei järgi. Mulle meeldis ka väga üks põhimõtte, mida Mooses Mendelssohn, tuntud juudi filosoof, on öelnud selle kohta, et on palju keeldusid ka juutluses ja käske, mille kohta ei ole antud selgitust. Ja tema ütleb niimoodi, kasu, mida saadakse paljudest selgituseta antud Jumala seadustest, on nende täitmises, mitte nende mõistmises. Loomulikult ka juudid ise uurivad ja püüavad leida põhjendusi, aga veelgi olulisem on neid nõuandeid täita, siis on õnnistus.
No 21. sajand inimene sellega ei lepi, paraku. Tema tahab teada ka ja öeldakse, et see on lihtsalt jälle mingisugune ajuloputus ja sellegi taha kaasa minna väga. Ikka igale pool tõestused, aga püüame siis neid tõestusi natukene siis avada, et mida me siis üldse süüa võime ja kas me üldse peame mõtlema söögi variantide peale. Doktorid ka praegu kutsuvad üles mitte suhkrut sööma, mitte soola sööma, mitte sööma veel midagi rasvast ja samal ajal tuleb kuskil 10 aasta pärast olen jälginud veidikene neid kuskil 40 aasta jooksul neid toitumise soovitajaid, siis need on täitsa risti vastu. Ühed ütlevad, et ei tohi, teised ütlevad, et söögi julgelt ei ole mingi probleema.
Siin tahaks esmalt seda öelda, et nüüd vana testamendi ka toitumise eeskirjad eelkõige pööravad tähelepanu rituaalsele puhtusele. See on eesmärk, mis on puhas ja Jumala seadus järgi lubatud, seda võib rahuliku südamega süüa. Ja nii ka juutluses näiteks on ju, või nagu jidiši keeles on siis kosher, lubatud, kõlbav või kohane, mida siis võib süüa või mitte. Ja kui on aru saam seal ja ta on nii, et ka vaimne ja kehaline kuuluvad kokku, siis et süüa puhast toitu, siis oleks ka nagu vaimselt teinud oma parima.
Ma nüüd ikka mõjutavad üksteist siis söömine ja siis vaimne olukord.
Jah, kuna ka söömise kohta on oma eeskirjad ja kui ma neid ignoreeriksin, no siis ma ei järgi üldse Jumale eeskirja. Need on ju väga mitme kõlksed ja mitme valdkonna jaoks.
No jah, siis selle koha peal tekib ka nagu selline probleem, et need eeskirjad toitumise kohta, mis on siis Iisraeli rahvale antud, nende puhul ikkagi on tegemist teatud lepinguga. See ei ole antud nii-öelda kõikidele inimestele, vaid nendele, kes on siin lepingu osalised. Ja olen mõistnud või võiks öelda nõustun nendega, kes toovad esile, et väga oluline koht nii-öelda inimeste nii-öelda grupeerimisel või kes kuuluvad teatud osaduskonda ja kes ei kuulu, toimus ja toimub toitumise kaudu. Nimelt Jumala soov oli, et Iisraeli rahvas oleks eriline rahvas, teistest eraldi seisev rahvas. Ja selleks, et see võiks püsida, selleks oli väga oluline koht just nendel söömistel. Nii nagu Termo ütles, rituaalsed söömisnõuded, nii ta tegelikult ka oli. Sellest tunti ära, kes kuulub nüüd ühte kooslusesse ja kes sinna ei kuulu, kes kellega sööb ja kes mida sööb. Ja ma usun küll, et väga palju sellest, et juudi rahvas on niimoodi püsinud, ongi ühel põhjusel tänu söömiseeskirjadele, mis eristab ja eraldab neid muudest inimestest. Nii et siin me peame arvestama sellega ka.
Missiooni kandja.
Kuna meil on ühine piibel ka Vana Testament kristlastele, siis natukene vaataks veel, kuidas seal oli siis näiteks lihatoitudega. Olid ju puhtad loomad ja siis mitte puhtad või keelatud või roojased loomad ja seal on toodud ka nendest nimekirjad, mida võib, mida mitte. On püütud anda ka seal mitmedki nagu põhjendused ja liigitused, aga eelkõige juudid ise võtsid seda, see on Jumala korraldus ja seda tuleb järgida, siis on sellel õnnistus. Ja nüüd need loomad, mis olid ka koduloomadest, näiteks puhtad loomad, neid võis ka tuua ohvriks, ka ohvriteenistusel olid need lubatud.
Küsin kiiresti, kas ohvriteenistuse loomad, mida toodi ohvriks, kas tegelikult see nüüd põletusohver, mis tähendab täis ära põletamine, seal ei olnud midagi enam süüa, või oli ka ohvri, tekis mingisugune, ütleme, lisand väärtus, et seda võisidki süüa pärast, et ohvri altarilt võtad liha ja sööd, kuidas see täpselt oli?
Vana testamendi ohvrite hulk on üsna rikkalik, seal on tõepoolest ja põletusohver, mis tervikuna põletatakse, aga teised on seal roaohvrid ja osatusohvrid ja need jaotati nii, et vahel sai ühe osa ka preester, kes seda toimetas, aga suurem osa sai see perekond ise, need, kes tulid ja tõid selle ohvri, nii et väga palju kuulus ka inimesele ohvritooja endale. Et tõepoolest need on erinevad, aga mõlemad pidid olema siis küll need puhtad loomad. Ja loomadest oli seal ainukene keeld, et jah, verd ei tohtinud süüa. Väga täpselt Vana Testament ise sellest nüüd ei kõnele, aga Talmud ja täiendav õpetus juutluses ütleb siis, kuidas tuli loomid ka tappa, et nad võiksid olla ilma vereta ja sellele püüab ka juutlus tänini ja tegelikult ka islam palju tähelepanu pöörata, et oleks verest hoitud kaugele. Aga üldiselt juutlus on siiski püüdnud suure respektiga ka loomade ellu suhtuda. Ja ei ole tänapäeval ka jahipidamine juutida juures mitte just eriti tuntud, väga harva. Ka metsloomad jäävad nagu kaugemale. Ja siis on muidugi täpselt loetelud loomade puhul, lindude puhul, kalade puhul, keda võis süüa, keda mitte. Kalade puhul oli oluline, et tal oleksid uimed ja soomused. Lindude puhul ei ole alati see nii selge, aga on loetelud.
Nagu angerjas Eesti situatsioonis ei ole toidukala. Tal valu uimesid minu teada. Kus?
Angerjas. Jaa, see jääb nagu ära ja angerjas ja kalamari ei ole nagu juudi köögis. Ja mulle siin üks olukord väga meeldib, kui ma veel töötasin ülikoolis laboris, oli juubel ja siis ütles üks kõlaväelega, et Hermo on pidanud maksma sama õhtu kinni nagu teised ja tema mõningaid jooke ei tarvita, aga nüüd tooge kalamari temale. Siis ma esimest korda elus sain kõvasti kalamarja süüa.
Nii et on kasu ka teatud asjade loobumisest, on võimalik saada õnnistust teise poolt äärest.
Ja ka taimetoidul on juutidel teatud piirangud, näiteks, et viljapuu esimese 3 aasta vilja ei tohtinud süüa ja nii edasi. Neil läheb see väga detailseks. Ja ka ühele põllule ei saanud 2 erisugust seemet külvata, aga kõike neid asju jälgiti. Nii et tõepoolest sealt tulev juutlus on väga paljusid eeskirju koostatud järgima.
aga see on kuidagi võiks öelda, see on ikkagi nagu laiemaks, ütleme just nende viljapuude istutamine ühele põllule või mida iganes, kuidagi nagu tegelikult hea juhtnöör ka täna mul ka plaanis teeme ära maiku laupäeval istutada 100 viljapuud, ploomipuu, õunapuu, pirnipuu, marjapõõsed erinevaid, et tegelikult kui ma nüüd ühe maalapile nüüd panen, siis ilmselt ma olen patu teinud.
Ja juutluse kogudusse võibolla sa ei jääks, aga olen julgelt oma koguduses.
Ja siin tuleb tõepoolest siiski eristada, kes me oleme, millised piirangud kellegi on. Sellepärast, eks ju, noale siis veel ei olnud juutlust olemas. Seal Jumal ütles kõik, mis liigub. Ja elab, olgu teile roaks. Selle, kõik selle annan ma teile nagu halle rohugi. Aga nüüd Siinai leping, see tõi piirangud sisse just ühele kindlale rahvale. Nii et sellega tuleb ka tõepoolest arvestada ja me ei saa neid juutlike reegleid kohe kristlastele või üldse inimestele üle võtta. Vaid siin peame vaatama ka, milline on mingisuguse ütluse kehtivuspiirkond.
Aga seda ühe rahva reeglid on põhjustatud sellest, et kogu maailma rahvas on läinud jumalast eemale ja siis oli vaja tuua üks rahvas, kes oleks nagu nii-öelda jumale nagu näidisrahvas.
Jah, jumal teeb lepingu Abrahamiga ja kutsub välja. Tõepoolest, sealt on see alguse saanud.
Aga näiteks see jahipidamise osa, see ta asja nüüd Abrahamiga lepingus ei ole. Sellepärast, et näiteks Eesavi koht on öeldud, et ta oli kütt. Ja Isakile väga meeldis see, mida ta väljalt küttis ja siis valmistas ja andis süüa. Nii et siin on näha, et juutluses on siiski paljud asjad jällegi muutunud. Ja eriti see muutus toimus just kui siin leping selmeti.
Tulen veel tagasi sinna päris alguse juurde. Kui Aabel oli loomakasvõtaja, siis ta ohverdas tegelikult looma, ehk siis tappis juba looma. Kas siis see omakorda loobki sellise mõttepildi minu jaoks, et ikkagi teelt looma asi on nagu jumalale lähemal kui see vilja asi? Ehk siis seemnevärk, et tegelikult täna võiksime olla pigem nagu loomasööjad kui viljasööjad.
No kuna me ei saa tagasi astuda tegelikult sellesse kaugesse eelaega ja kõike me lõpuni ka ei tea, aga näib, et ohvrina oli ta selles mõttes väärtuslikum, et seal oli veri, lepitav veri. Kas me sealt nüüd peame järeldama, et nüüd me peaksime eelistama lihatoitu seda vastu natuke palju öelda, et ta väärtuslikum oleks. Mõlemad on väärtuslikus. Mõlemad on jumalikud ainult nii taimetoit kui lihatoidud.
Aga ometigi vendade suhted ajast ja nässu.
Jah, ajas küll. Ja seal veel ei ole sugugi juttu sellest nüüd ohvriverest. Küll aga on see, mida Aabeli ohvrikoht on toodud, Aabel tõi oma parimast. Tähendab, parim selles, mida ta kasvatas, see kuulus Jumalale. Aga Kaini kohta on lihtsalt ta tõi. Ei ole kuskil seda kvaliteedi näitajat. Ja nii et siin on tunda siiski sellist suhtumist. Kuidas mina suhtun Jumalasse? Kas ma pakun talle tõepoolest kõige paremat? See esmahand, parimhand või noh, lihtsalt seda, mis üle jääb või kuidagi ka vaja tänada ka oma loojat ja selliselt. Nii et see põhimõtte on minu mõelest küll väga oluline ja selles seisukohalt tasub jälgida ka, mida meie annetame Jumalale.
Ja et ikka see on toob sisse väikest viis ikka meelsuse teema.
Meelsuse teema, jah. Meelsuse küsimus oli seal.
Ma mõtlen, et me võiksime väikest viisi seda oma meelsust mõtiskleda ühe laulu taustal ja siis me jätkame.
Maale teile päevaks Pärnu maale.
Missiooni kandja.
Kuulete Missiooni kandjat, mina saatejuht Indrek Kluide ja toimetajaks Ilmar Sirkel. Täna on saatekülalisteks Peeter Roosimaa ja Erma Jürma ja me räägime söömisest. Jõudsime nii kaugele, et on ühe poolt on üks rahvas, kellele pandi eri reeglid söömisest, samal ajal Jumala oma algplaanis andis seemneid seemnetaimedest ja kui Noa laevast välja tuli, siis pühakirja järgi vähemalt olen ma nii aru saanud, et anti kõik, mis liigub söömiseks, plus ka see viljapuvärgid. Aga kui nüüd hästi palju edasi kerida ka uue testamenti, siis kas Peetruse variant söömisest, ma saan aru, et kui tema näguemusest tulid laudlina ja seal olid, ma saan aru, kõike ka sellist, mida tema juudina põhimõtteliselt ei tohiks süüa ja ometigi Jumal nagu hakkas rikkuma neid reeglid, mida ta ise Siinai mäel siis andis oma väljavalitud rahvale ja nüüd ta ütles, et söö, mis on puhas, seda söö väljavalitus see vereteema.
No ja siin tuleb arvestada sellega. Tegemist oli nägemusega, mis pidi iseloomustama suhtumist mitte juutidesse. Sellepärast, et juutidel oli ikkagi keelatud mitte juutide juurde külla minna nendega koos süüa. Ja paistab, et Jerusalema allkoguduses võeti ka seda osa vägagi selgelt. Ja nüüd, kui Peetrus oli Korneeliuse kodus evangeeliumi kuulutanud, kui seal oli pöördumine toimunud, kui seal said inimesed ristitud, Peetrus pöördus siis Jerusalema tagasi, siis ta sai päris kõvasti kaas juudikristlaste poolt nahutada selle eest. Ja nüüd just selle küsimuse selgitamiseks, ja Jumal andis sellise nägemuse. Eks ju, apostli tegude 10. peatükis on juttu, kuidas Peetruse tuli nälg, ta tahtis midagi süüa ja sel ajal, kui talle siis süüa valmistati, siis ta sai teatud nägemuse, et taevas oli avatud, seal laskus anum, otse kui suur lina, mida nelja nurka pidi maa peale last ja selles oli siis jah igasugu ilmama nelja jalgseid ja ruumajaid taevalinde ja talle kostis hääl tõuse Peetrus tapa ja söö. Aga Peetrus ütles ei ilmastki issand, sest ma ei ole veel kunagi söönud seda, mis on keelatud ja rüve. Ja siis hääl ütles talle teiskorda, mida Jumal on puhtaks teinud, seda sina ära pea keelatuks. Ja see siis toimus kõik kolmel korral ja siis, kui külalised olid värava juures ja küsisid, kus Peetrus on, siis Peetrus taipas, millega on tegemist, millised inimesi tegelikult Jumal siin selle juures mõtles. Nii et seda sündmust otseselt ja söömis eeskirjaks võtta mina päris ei usaldaks, et võiks olla midagi ehk paremat.
Et on nagu evangeelne teema rohkem.
Et siin on evangeelse teema ka tegemist ja tõsi, on evangeeliumites küll ühe Jeesuse ütluse kohta öeldud, et selliselt Jeesus kuulutas puhtaks kõik toidud.
Jah, Markuse 7 on öeldud, et Jeesus enda sõnad, et kas te ei saa aru, et miski, mis väljast inimesse tuleb, ei saa teda rüvetada, sest see ei lähe tema südamesse, vaid kõhtu ja tuleb jälle välja. sel viisil kuulutas Jeesus puhtaks kõik toidud. Nii võime lugeda Jeesuse sõnumist.
Mis ei tähenda veel, et me peaksime seda sööma?
Ma arvan, et juudid võisid oma piirangute juurde rõõmsalt jääda. Aga Markus evangeelium on eelkõige kirjutatud ka just mitte-juudi kristlastele ja selliselt oli see nende jaoks väga olulise tähendusega. Sellepärast, et selleks, et olla kas või koser toidu juures, päris üksi hakkama ei saa. Selleks on vaja teatud kooslust, teatud ühiskonda.
No Jeesus ütleb siin, et sel viisil kuulutas Jeesus puhtaks kõik toidud. See, mis iga toiduks on mõeldud ja lauale pandud, selle ta kuulutab puhtaks. Ega ma ei pea hakkama siis veel kõiki juurde krabama, mis võibolla ei olegi mõeldud toiduks.
No selle mõttes, kui me tänapäeval on väga lihtsaks läinud reisimine, käiakse küll Aasiamaades, küll Afrikamaades ja seal on väga erinevad toidud, need ussid, ritsikad ja putukad ja sätikad süüakse kõik ära ja need pidid olema nii maitsvad, samal ajal ka elukad, mis alles elavad, kugistatakse alla elust peast, mis nagu Eesti ühiskonnale või kultuurile ei ole absoluutselt võetav ja ma tean, et väga mitmed on ka tänu sellele väga suuri kõhuhaigusi pidanud üle elama, et kas Jumal nagu igasse kultuuri, kui me võiksime võtta nüüd päris Eestimaale, on ikka seadnud omad loomad, omad viljad, sööme seda, mis siin meie metsades on ja unustame ära, mis Afrikamaades ja savannides liiguvad.
Võime küll tänulikud olla, et meie Eestima laud on küll praegu kaetud ja teistes maailma nurkades on ilmselt teised võimalused. Ja ega me sinna nüüd ka päris söömise pärast ja peagi minema.
No mõnikud küll lähevad ekstra just.
Jah, aga võibolla ei ole see päris õige minek niimoodi. Siingi oleks see. Teha ja täita oma ülesandeid, ma mõtlen. Niisama ka ei maksaks ringi sõita söömise pärast, sest et juba 7. surmapott on aplus ja õgardlus, sellepärast ei maksa ringi reisida. Liigne toit ja jook.
See on kaasnev nähtus.
Aga siin oli veel üks moment, mida ma tahtsin nimetada, nimelt kosher toitude osas. Et me võime, kui oleme kutsutud näiteks juudi poole külla või kui meie tahaksime külla kutsuda, võib olla nii, et me püüame kõik nende eeskirjad ära täita ja katta laua, aga selgub, et meile tuleb külla hoopis üks liberaaljuud, kes üldse selle tähelepanu ei pööra ja siis on meie vaeva nägemine asjatu. Või tuleb väga ustav inimene ja me ei ole unustanud ühe eeskirja täitmata, jälle ta jääb nälga. Et on raskusi, kui need eeskirjad tulevad meie vahele ja kõike ilmselt me täita ka ei suuda, kui me nüüd kokku puutume võõrastega. Ja sellepärast ma kõigile reisuvilistele nagu ei oska kõiki soovitusi kaasa anda. Neid tuleb mujalt õppida.
Missiooni kandja.
Paulus, vähemalt siin esimene Korintuse 8. peatükis viimane salm, ütleb see pärast, kui söök viib kiusatusse mu venna, siis ma enam kunagi ei söö liha, et ma oma venda ei viiks kiusatusse. Nii et siin on ikkagi kiusatuse ja patu teema väga selgelt ikkagi sisse kirjutatud söömisse.
Ja on muidugi, aga siin on oluline moment, millisest kiusatusest on juttu, millisest söömisest on juttu. Sellepärast, et siin on, räägitakse just ebajumala ohvrilihast. Paulus ütleb siin, et mõned ju söövad harjumusest ebajumalatega tänini seda liha just nagu ebajumalale ohverdatud. Ja tähendab, ka seal Rooma ühiskonnas oli üsna palju erinevaid templeid, erinevaid kultusi ja seal ohverdati ka loomi. Nüüd enamus sellest lihast läks tegelikult turule. Ja väga suure tõenäosusega, kui keegi turult liha ostis, oli see juba enne mingisuguses paganlikus templis käinud. Ja tähendab, tegemist oli ohvrilihaga. Ja Ja üldiselt Paulusel oli vabadus, et kõik, mis lihaturul müüakse, seda võite süüa, selles ei ole mingit tähendust. Aga kui keegi kaaskristlane peab selle kohta rehkendust, et vaat see liha on nüüd tõepoolest ebajumalale offerdatud liha ja kui ta peaks seda liha siis sööma, siis ta tunneb, et ta sööbki ebajumala ohvriliha, mitte lihtsalt liha turult, vaid just ta on osaline selles ebajumala ohvriteenistuses. Ja võt, see on see põhiline punkt. Sest jah, Paulus ütleb, kui sul on tunnetus, ebajumalaid ju tegelikult ei ole, ma võin süüa ilusasti liha, aga kui sind selliselt seda liha söömas näeb keegi, kellel on nõrk sisetunnetus, näeb, et sa oled seal ebajumala kojas ja sööd seal siis seda toitu, seda liha, siis see on sellele nõrga usuga või kuidas Paulus seda lõpuni mõtles, sellele suureks kiusatuseks, temale suureks raskuseks.
Kas võiks kuidagi mingi paraleeli tõmmata täna Eesti situatsiooni? Kas see kirjakoht üldse toimib täna Eestis? Mis võiks olla meil üks asi, mis kuidagi ohvri lihamoodi või sinna valdkonda üldse kuuluks?
No eks Eestis ka on küllagi palju mitmesuguseid kultusi ja on ka mitmesuguseid nõidumisi ja seal ka on olemas teatud rituaalsed söömingud just. Ja kui kristlane sellest osa võtab, siis selle kaudu ta kõnetab teisi. Ta võib üks võtta osa, ma tänan Jumalat selle eest ja teda ennast nii ei puuduta, aga need teised, kes seal samas lauas istuvad, neile võib see olla kiusatuseks ja eksituseks. Et sellised asju on olemas küll, jah.
No kuidas ta samas lauas saab istuda üldse, kui ta nagu nii juba näiduse värk, et kui me ütleme siin midagi ükkest kahtlast, et ta üldse sinna sattus, aga siis on nagu erineva tasemega kristlasi. Üks võib sügi nii peale kui jaksab ja teine on siis nõder.
No Kolossa kirjast me küll ka võime lugeda, et ärgu siis keegi mõisku teie üle kohut sööma või jooma või mingi püha või noorku või hingamispäevade pärast. Võib tulla küll olukordi, kus hakatakse kohut mõistma ja ette heitma. Aga Kolossa kirj ütleb, et see ei peaks nii olema. Me ei peaks sellepärast hakkama keda kukka mõistma.
Või oma menüüd siis sättima? Võiks nii öelda või?
No ma arvan, et menüüd võib ikka alati sättida, kus see võimalik on ja valida. Meil on ikka piisavalt ka haridust ja kogemust ja võime ikka targalt toituda.
No seda küll, aga ma mõtlen just, et see on oma enda huvides, aga nii mõne nõrgema venna õe pärast oma menüüd ikka ei sätti.
No tähendab, Paulus küll ütleb, see pärast kui söök viib kiusatusse mu venna. Siis ma enam kunagi ei söö liha, et mu oma venda ei viiks kiusatusse.
Aga see on ikka ohvriliha mõttes.
Ja see on täitsa selgelt selles ohvriliha olukorras. Seda ei ole õigustust lihtsalt üldistada kõigile asjadele, sest see on kindlast kontekstis öeldud. Ja kui näiteks keegi tuleb mingisuguselt niisuguselt okultistlikult peolt ja toob sulle niisuguse lihatüki kaasa sealt ja siis jälgitakse ka, mis sa teed, sööd või ei söö, siis selle kaasa tooja pärast ja Pauluse järgi võttes ma ei söö seda, ma söön teist liha, aga mitte seda liha, nii et siin on vaja tõepoolest ka jumalapoolset vaimu juhtimist ja õiget tunnetust, et ära mõista, mis on hea, mis on mitte.
Eks söömise kõrvale kuulub ka joomine ja muidugi täiskarsklust me ka otse piibliga ei põhjenda, aga kui me vaatame kõiki pühakirja manitsusi ja näeme ka sellist hukutavat lausjoomist näiteks end ümber, siis tõepoolest mitmed konfessioonid rõhutavad täiskasklust, sest me näeme, et poolikud piirid ju tavaliselt peavad üsna vähe. Nii et ka siin söömises ja joomises on hea vahele panna ka endale mingi piir ette, et nii palju.
No lisaks konfessioonidele on veel ka karsklusliikumine, mis ei ole üldse nagu oma konfessioonidega sidet, olgu, et seal on nagu konfessiooni inimesi ka toimetamas ja korraldamas, et usu inimesi, aga tegelikult on nähtud ju ka ühiskondlikult, et see pahe on nagu ületanud teatud piiri ja siis me hoidume sellest. Ja noh, teiselt poolt kuulsin suht illuti, et Eesti rahvas on raskelt ülekaalus, mis tähendab, et ei ole jälle mõistlikult toitu kasutatud, et on ülekaalus ja siis on hädas, et kaal on natuke rohkem ja ei jaksa teha. Ja kolmandat, kas siin kogutustes peaksime ka ikka rohkem rääkima siis nii-öelda toiduasjast, ka puht sellest söömisest, ärme söö valesid asju, vaid hoiame piire ja oleme lugupidavad oma kõhule.
Noh, võib ju rääkida küll tõepoolest toitumisest, aga see ülekaalulisus ei ole ainult toitumise küsimus. Tõsi, see seostub ka nende võimalustega, mida on võimalik kellelgi süüa ja millised asju on ta rahakott kannatamas üldse poest ostua. Sellepärast, et niisugust väga tervislikud toiduained, need on tükkmad kallimad ka. Aga siin on ka üsna oluline koht inimeste eluviisil, istuv eluviis, mis on tänapäeval väga levinud ja on ka mitmesuguseid juba terviserikkeid, mis omakorda põhjustavad ülekaalulisust. Nii et see on küllaki keerukas asi, aga eks selliseid nõuandeid, sellised jutuajamisi, kas just otseselt jutlust, aga sellised jutuajamisi ja tasub esile tuua küll.
Ja võib-olla ka sellele tähelepanu pöörat, et tõepoolest väga hea toit on ka piisavalt kallis, et millele me oma nagu finansid ka kulutame. Võib-olla väga kallid peod ja lauad ja erilised kokkakunstid on minu jaoks nagu kauged asjad. Aga eks neid ka vahel õpitakse ja nad toovad ka inimesi kokku ja aga võib-olla peaks ka siin vaatama, et me ei läheks liiale.
Missiooni kandja.
Aga tooksin võib-olla viimase lõpus võib-olla sellise küsimuse, et nüüd on üsna levinud ka eriti ristirahvulgas just selline mitte lihatoidu söömine ja põhjendus ei ole mitte toit niivõrd kui nii-öelda loomakaitse. Ja seda tehakse üldiselt suure aktiivsusega sageli, et kas selline idee või ütleme rõhumine sellise humaanse asja rõhutamise peale, millele Jumal on annud selge julgustuse pigem sööge, on lihtsalt peasuuna pealt ära pööramine oma ideoloogias mõtetes, et rohkem me kulutame loomade kaitsele kui inimeste päästmisele.
Noh, tükati küll, jah, aga ma isiklikult arvan, et oluline loomakaitse peaks tähendama seda, et ei piinata loomi. Ja see looma piinamine võib toimuda küll koduloomade, ka lemmikloomade näol, aga ka, et kui toimub siis loomade kasvatamine toiduks, et siis neid ka enne hukkamist ei piinataks. Ja üldse, kui loomi pidada, et nad oleksid siiski väärikates tingimustes. Sellepärast, et on küllalt lautu, mis on väga ebaloomalikud, kus neil on seal väga-väga vilets ja raske olla. Neist asju tasub kaitsta küll, aga see ei tähenda, et tingimata peaks minema nüüd ainult taimtoidu peale. Aga kes tunneb, et ta tervistaja poolest nõuab ainult taimtoitu ja olugi, et see võib väga kallis olla, siis on tema valiku võimalus.
Ilmselt siin ka sellises loomakaitses on meil ühist valdkonda ka teistega ja me ilmselt saame seal kontakti ka mittekristlastega, saame veel oma evangeeliumi ja oma usku juurde tunnistada igale poole, kus on võimalik minna inimeste juurde. kui need ka loomakaitsjad on või keegi teised, tuleks minna.
Küsin veel ühe sellise põllumajandusliku teema. Kui Jumal andis esimestele inimestele korralduse harida aeda ja teha see kauniks ja nüüd kui keegi kasvatab ka tänapäeval, nagu mul plaanis on näiteks üks vilja aed veel luua enne surma, et kui see selle harimisega toime ei tule, siis parem ei tasu vilja aeda rajada, et mitte Jumala käsu vastu olla, kuna Jumal käskis harida, mitte kasvatada, et see on kui peenike võibolla liiga juuksekarva lõhkaeme praegu, et ma olen näinud aiamaja pidemis, kus on puud kasvanud nii-öelda umbe metsikuks ja ometigi Jumal ütleb, et harige, et võibolla siin oleme ka veidikene patu teinud ja Jumal au ei ole toonud ka oma puuviljaaias esile.
Eks meil neid puudujääk on nüüd paljudes alades, mitte ainult aia pügamisele. Ja tuleb paluda armu ja jõudu teha ikkagi ka seal aias sul, kui ta sinu oma on, et see austaks Jumalut.
Ja siis ma olen pannud tähele, et kui olen haritud puu, kasvatab suuri vilju. Harimata puu on hapud ja väiksed punnid üldjuhul. Et kas see viitabki sellele, et me võiksime väikese paralleeli võibolla vaimulik ellu ka tuua, et kui me pidevalt ei hari oma vaimulikku kasvamist, siis me toodame ka selliseid hapusid, jüngreid või ebastabiilseid järgijaid, kes lõpuks tekitavad rohkem muret kui rõõmu.
Eiliselt Jumala looming, lootus on üks tervik ja Jeesus käskis tähele panna, tõepoolest ka lilli väljal ja lindusid taeval ja õppide ka sealt. Ja
kiitest tundub, et me 20. ikkagi praegu murunärima ei pea hakkama veel, vaid oleme rõõmsalt, läheme toidupoodi ja ostame seda, mida süda imustab.
Jah, vähemalt siin meie maal on see niimoodi, aga on palju neid kohti, kus on ikkagi näilg ja kus on väga suur puudus ja kus ei ole võimalik, et lähed lihtsalt poodi ostad, mida seda igatseb. Et me olen küll väga tänulik, et Jumal on meile annud niisugused head võimalused ja kui on võimalik ka kuidagi kaasa aidata, et ka teiste inimeste olukorda saab leevendada, siis on ka meie võimalus ja kindlasti tuleb see Jumala auks.
Ja kõik, mida me siis iial saame ka võtta, seda võtame tänuga ja täna meil kõige loojat. Seda ei tahaks ka unustada ka rikkalike laudade juures.
Võiksime öelda siis, nii kui meise palus on, meie igapäevast leiba, antku ta meile igapäev ja usume, et Eesti rahvana oleme üks räägitakse 5% rikkamatest riikidest, kus on pidevalt süüa ja kui kellegil ei ole, siis on ka võimalik erinevate kanalite kaudu igal juhul seda ka saada. Suur tänu, Peeter Ruusimaa, Erma Ürma, oleme rääkunud täna söögist, saade missioonikandja, mina saatejuht Indrek Luide ja toimetajaks Ilmar Sirkel.
Missiooni kandja.